Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Oslo Børs ventes opp fra start. Regjeringen har nedjustert satsen på lakseskatten, og vi får besøk av Oliver Pisani, analytiker I Carnegie. Det tirsdag 28. mars, og dette Børsmorgen. En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen hos oss I Finansavisen. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Molnes. Senere I sendingen får vi også besøk av Oliver Pisani, teknologianalytiker I Carnegie. Men først skal vi se nærmere på børsdagen I går, der Oslo Børs endte handelsdagen med en oppgang på 1,5%, med god drahjelp fra oljeprisen, som opp 2% til $76.51 ved handelsslutt I går. Oljeprisen dro også med seg olje- og oljerelaterte aksjer, der Equinor steg 1,7% til 286 kroner. Flere sjømataksjer steg også I går I påvente av dagens forslag til ny lakseskatt. Ellers så var det en blandet dag på Wall Street I går, der S&P 500 og Dow Jones steg henholdsvis 0,17 og 0,61%, mens teknologitunge Nasdaq falt 0,47%. First Citizen Bank Shares steg kraftig på børs I går etter at de annonserte at de kjøper alle gjenværende eiendeler, innskudd og lån fra kriserammede Silicon Valley Bank for $72 milliarder, noe som representerer en rabatt på $16,5 milliarder. Etter oppkjøpet ventes det at First Citizen skal rykke opp til å være blant de 20 største bankene I USA. Samtidig falt volatilitetsindeksen I går med 4,83%, mens 10-årige amerikanske statsobligasjoner steg til 3,54%. Når det gjelder markedene I Asia og Stillehavsområdet, japanske Nikkei ned 0,2% I løpet av morgentimene. Samtidig Shanghai Composites opp 0,1%, Hang Seng I Hongkong opp 0,7%, mens Kospi I Sør-Korea stiger 0,6%. Her hjemme venter både Nordnet og DNB Markets at Oslo Børs starter med en oppgang på 0,6%. Når det gjelder oljeprisen, så den falt I dag med 0,50%, og et fat nordsjøolje handles nå for $77.35. I løpet av morgentimene har regjeringen lagt frem stortingsproposisjonen for grunnrenteskatt på havbruk, der de foreslår at lakseoppdrettere skal beskattes med 35%. Det lavere enn forslaget som var på 40% I fjor. Mer om dette senere I sendingen. Vi straks tilbake med Oliver Pisani rett etter en kort pause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl Johan Molnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Det nå 6 måneder siden regjeringen varslet at de ville innføre en grunnrenteskatt på havbruk. Både oppdrettsnæringen, investorer og analytikere har ventet I spenning på at den endelige proposisjonen skulle legges frem. Det var I utgangspunktet foreslått en skatt på 40% I tillegg til en selskapsskatt på 22%. I dag foreslo derimot regjeringen å sette skattesatsen til 35%. Vi har noen klipp av Vedum nå som vi kan gå tilbake til.
Så har det vært diskusjon om det her med hvordan skal man fastsette prisen, for det jo grunnrenta blir jo til på at man bruker fjordene, at man har tilgang til fjord, altså når laksen I vannet. I 2023 så blir det egenfastsetting. Selskapene fastsetter sin pris ved merdkanten, og fra 2024 så blir det et uavhengig prisråd, sånn som vi varslet før jul. Så det et nytt element, at man får et inntektsfradrag på 40% for de konsesjoner man kjøpte da I 2018 og 2020, og fastpris I 2020. De selskapene som kjøpte skjønner veldig godt hva det her innebærer, altså de får da et fradrag I grunnrentebeskatningen med bakgrunn av de kostnadene de har på å kjøpe konsesjoner I 2018 og 2020.
Yes, det var da klipp fra dagens møte. Ja. Skal vi se, da Oslo Børs I gang. Og skal vi se litt på sjømataksjene her. Det litt blandet utvikling, ser vi. SalMar ned 2,19%, mens Bakkafrost stiger 1,21%. Mowi faller også svagt, samtidig med Lerøy som faller over 2%. Karl Johan, hva dine umiddelbare reaksjoner til den nye satsen?
Ja, dette jo politikk, så det jo veldig vanskelig å vite hva som utfallet. Men det som spesielt her jo at det enkelte analytikere som har tatt ned estimatene sine på skatten ned til 15%, og at det ligger inne I estimatene. Og når det nå blir forslaget 35%, og det skal gjennom Stortinget der SV vil ha 48%, og de andre partiene ikke vil spille på lag og ikke vil ha denne skatten, så det litt vanskelig å vite hva skatten faktisk vil bli, men den kan jo bli 35, men den kan også bli 40, og så kan den bli borte igjennom 2 år. Så det veldig mye usikkerhet, men umiddelbart så skal estimatene ned, og en aksje som SalMar som handles til 18 ganger resultaten for I år, det veldig mye dyrere enn andre, og det også den aksjen som mest utsatt for lakseskatten, fordi at det de som driver med, de har minst videreforedling, da. Så de har mest, og mest oppdrett I Norge. Så SalMar-aksjen skal ned på dette, så de har all grunn til å være skuffet over dette utfallet her.
Hvordan tror du oppdretterne ellers reagerer på dette forslaget nå?
Nei, de nå selvsagt ikke fornøyd med dette. De rasende. Men det som jeg også synes litt dumt jo at pengene går jo til kommuner og fylker, og de jo bunnløse. Det jo akkurat så tenåringer. Du kan jo gi de ubegrensede med penger. De bruker jo alt de får. Næringen har 2 problemer. Det å få bort lakselus, og det ene problemet, og det tar jo liv av 20% av fisken, og de bruker 365 forskjellige måter å bli kvitt dette på, og enda ikke klart å få bort lakseluset. Og det andre da kloakkavfallet som fra disse. Det en bransje som driver som landbruket gjorde på 60-tallet, og de pengene som kommunen og fylket drar inn skulle vært brukt til å adressere direkte de 2 store problemene. Og det det ingenting. De går rett og slett bare til kommunene. Da blir sånn kraftkommune-bingo, altså sånn at noen kommuner blir veldig rike, og de kommer til å bruke de pengene på veldig god formål der de holder til.
Hva tror du vil se med lakseaksjene nå?
Nei, SalMar skal ned på dette her, og mer enn de 2% den har falt på dette her. Ja, det det viktigste. De andre relativt billige, så det litt vanskelig å si Mowi P13 og Grieg P12 og Lerøy P12, men så de skal ned det også, men SalMar skal mer ned enn den har falt nå, og Vitsø har all grunn til å være vred.
Det jo også ganske store forskjeller innad I regjeringen på hvordan de tar imot den nye lakseskatten. Hvem det som for og imot her?
Regjeringen er jo samlet, altså det er jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet er samlet om 35%, men SV vil ha 48%, og det er SV man må lene seg på for å få gjennom dette i Stortinget, for de andre vil ikke ha skatten. Og, men så er usikkerheten at Høyre har sagt de skal ta den bort igjen i 2025, og det var jo, Støre har jo sagt på pressekonferansen i dag, at han søker et bredt forlik, men det virker ikke som Høyre er interessert i det. Så det er, og det, investorene hater dette. Du får ingen store utenlandske investorer til å komme inn i dette så lenge den usikkerheten henger over det. Uansett hva du sier om at Høyre skal love å ta det bort i 2025, det er ingen som kommer til å se på denne sektoren av store investorer. Og det sitter mange store der ute, de har regnearkene klar, de ser på 3 år bakover og 3 år fremover, og hvis det blir for mye støy i regnmodellene, så investerer de i noe annet. Der er 20 000 andre aksjer å velge. Trenger ikke å holde på med dette her, hvor det er så stor usikkerhet.
Du sa jo også, det er jo ikke sikkert at dette her blir vedtatt, den 35%, det kan fortsatt være 40% eller lignende. Hvor stor sannsynlighet er det for at selve lakseskatten blir innført nå?
Det vet jeg ikke. Det viktigste er jo hva SV sier. For sammen med SV så har Senterpartiet og Arbeiderpartiet flertall. Og da har du svaret hvis du vet hva SV går for. Og de har sagt 48%.
Hvor dyr kan laksen bli på dette?
Det vet jeg ikke.
Når tror du eventuelt at dette her vil kunne vedtas i regjeringen og lakseskatten faktisk blir innført?
Det vet jeg. Altså det blir jo innført nå, og de vil jo skattlegge det. Og Vedum har jo også sagt at selv om at man tar inn penger i år, så blir ikke pengene brukt for neste år. Altså det var noen luringer som lurte på hvor disse pengene var i årets budsjett. Da. For det var han bare oppmerksom på, finansministeren oppmerksom på at det er helt vanlig at penger man tar inn et år, blir ikke brukt for neste år. Så det har vært ganske mange detaljer på pressekonferansen i dag.
Ikke sant?
Ja.
Nå ser vi også at nå ligger jo de fleste sjømataksjene her i rødt, men det er fortsatt SalMar som faller mest med 2,42%. Skal vi se? Yes, og så er det Oslo Børs som nå er opp 0,64%. Da er vi tilbake med Oliver Pisani i Carnegie, og vi skal da først snakke om Schibsted, som har kapitalmarkedsdag i dag. Velkommen, Oliver.
Takk så mye.
Hva er det vi egentlig kan forvente fra Schibsted under kapitalmarkedsdagen i dag?
Ja, nå må jeg først notere selvfølgelig at det er min kollega Eirik Raftal som dekker Schibsted, så at jeg har dekket den tidligere, men jeg skal være forsiktig med å melde alt for hårdt på den. Men du kan jo si, de har kapitalmarknadsdag, det kan vi si, og for å formidle det glade budskapet der från Eirik, så ser man jo at de kommer med nya långsiktiga finansiella mål, där de också delar in bedriften i forskjellige områden, så bil, jobb, real estate og det de kaller re-commerce, og setter individuelle mål for det. Jeg tror også det blir en del fokus på det i forhold til de gamle targetsene. Jeg tror man må regne litt på det innan man kommer frem til exakt hva endringen i estimater blir basert på det her. Men en sak som också blir viktig idag är att de kommer med en Q1 trading update där man snackar lite om vad det har gått i kvartalet. Och där ser det väl ut som att det är en del cyklisk motvind. Man snackar om att det är accelererande nedgång i jobb och reklam som ju är liksom cykliska områden i bedriften. Och man snackar också om att det blir negativ EBITDA i newsmedia. Så det verkar vara lite tryck på kostnadssidan här också. Och ja, man kan väl säga att aktien har tagit sig en liten hit på detta nu på Open. Man var väl ned 4% sist jag såg på den. Så det är väl det. Men generellt så tror jag annars det blir som alltid i Schibsted mycket fokus på marketplaces då. Det vill säga fin liknande bedrifter. Det är ju det man sätter högst valuation-multipel på i värderingsmodellerna. Så därför så är det alltid mycket fokus på det och där man gärna vill se att växten ska komma. Så det tänker jag blir dagens tema.
Nettopp. Och vad tror du vill vara viktigast för aktionärerna och investorerna under dagens kapitalmarknadsdag? Är det
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Denne medievirksomheten?
Ja, absolut. Nej, men jag tror inte newsmedia, alltså nyhetsdelen eller avisdelen då, blir det viktigaste. Det är ganska lav multipel man sätter på det. Växer inte speciellt mycket och har motvind av att papiravis är på nedgång. Utan fokus det blir på marknadsplatser. Och det vill säga ja, det som liknar på Finnblocket, DBA och liknande. Alltså digitala marknadsplatser som man kommer fokusera på och vad man ska göra där på längre sikt också.
Nettopp. Og Oliver, du var jo også nylig ute med en fersk analyse på Crayon Group Holding, der hvor du forrige uke oppgraderte aksjen fra 100, med et kursmål fra 128 kroner per aksje til 136. Hva det som står bak oppgraderingen?
Ja, godt spørsmål. Vi tar jo opp litt estimat, så det vel egentlig det som står bak oppgraderingen. Men caset til Crayon, det jo litt kontroversielt aksjecase om dagen. Det mye fokus på risikocaset. Man snakker mye om arbeidskapital. Det har vært litt problem på Filippinerne. Du har gjort et stort oppkjøp i Australia, så integration av RIPE, som det heter. Og så har det også vært fokus på at det kanskje er litt overhang da, eller potensielt noen investorer som skal selge, større investorer som skal selge seg ned noen gang. Så mye snakk om det, og aksjen har jo vært utviklet det svagt, så vi har sett mye på de her riskerne i analysen. For å se ja, om det er noe å henge hatten på der. Og det kan man vel si at det, selvfølgelig är det risker och det är vanskligt att liksom avskriva allting, men vi konkluderar väl i alla fall efter att ha sett på alla de här faktorerna att gitt dagens värdering så får du ganska gott betalt för att bära de här riskerna gitt liksom naturen av dem. Så det är ena delen den Crayon-analysen också därför vi blir lite mer positiva för att vi har gjort den riskanalysen. Och sen så lägger vi på ett nytt element som ju är ja, för att skapa lite hype då så ser vi lite på AI. Jag syns ju AI är spännande i förhållande till artificiell intelligens, alltså, eller kunstig intelligens som det heter på norsk. Jag syns ju det är spännande för du har inte så många nordiska spill på AI. Men om du ser på Crayon så är det faktiskt så att cirka 70% av deras den software som de säljer, den kommer från Microsoft. Så de är ju lite av ett derivat på Microsoft. Och där har du en faktor som spelar in med att Microsoft har ju blivit nästan en global ledare innanför AI med sitt partnerskap då med OpenAI som har gjort ChatGPT bland annat då. Och nu rullar man då ut det ganska aggressivt, både på sina egna applikationer, det kommer väl till Word och Excel och PowerPoint och Bing, men också som en cloud-tjänst. Och där tror jag ju att Crayon kan spela en roll i att implementera detta ute hos bedrifter. Och det visar sig också då att Crayon har faktiskt vunnit den globala partner awarden. Microsoft har som award svart upp innanför olika områden. Man vann 2019 den för AI. Man har en ganska stor organisation då med över 100 ansatta som fokuserar på AI. När de flesta är liksom höjt utdannade. PhD eller doktorgrads ingenjörer.
Oliver, hur stort är problemet på Filippinerna?
Ja, men det är ju stora spörsmål. Jag tror ju där är något problem. Du har fått en svär bot på 39 miljoner. Så då har du gjort något fel mot det. Och sen har du en stor försinkad betalning på cirka 450 miljoner. Nu måste vi se om den betalningen kommer. Det är ju en utestående risiko såklart. Och ganska signifikant. Men det är ju ändå en one-off. Och vi skulle väl, när vi räknar på det så kommer vi fram till att Filippinerna, om du ser som procent av gross profit, så är det som 1-2% av gruppens exponering. Så att sällan om det går skicklig galt på Filippinerna så bör alltså den finansiella exponeringen här bör vara ganska begränsad. Så därför så, ja, vi tror kanske att aktien har fått lite för mycket tyn efter det som har skett på Filippinerna. Den risken är lite överspilt.
Vad säger du internationella investerare när du ser det här problem på Filippinerna då, och de ser att de har sett filmen om Wirecard och att där var ju det ingenting på Filippinerna. Det var ju noll. Sällskapet var ingenting och ett sällskap som hade en marknadsvärde på 20 miljarder euro visste sig ha noll värde. Har du varit på Filippinerna och sett att det är några fargeblyanter i skuffen till krayon?
Nej, det är morsamt att du säger, för det är ju typiskt någonting som man, det är en sån magefölelsesreaktion det där, att oj, Filippinerna, huskar du Wirecard, och de höll också på med någon software och liknande. Så att det blir ju den direkta referensen, och därför så tror jag det har blivit extra mycket risk-off baserat på detta. Jag har inte varit på Filippinerna själv. Jag såg
du måste ha det, Melissa. Det är en perfekt undskyldning till rest i Filippinerna.
Ja, det är det. Men jag såg att Melissa hade varit där, det vill säga administrerande direktör i Crayon, ganska nyligen. Och då såg jag någon ansatta där. Och vi vet också att de vann ett svärt kontrakt på 100 miljoner dollar där, i 2020 som man annonserade då. Så jag tänker att det ska vara någon business på Filippinerna i alla fall. Och så må man hoppa att den ekoponering man har, att det inte går helt galt där.
Men med denne nye anbefalingen så ser du også en oppside på nærmest 70%, i hvert fall fra kursen da analysen kom ut. Vil du sagt at Crayon er blant dine top picks, eller er det noen andre aksjer som du favoriserer i sektoren nå?
Nej, det er blant mine top picks, det er det. Og som sagt, aksjen har fått så mye tyn at jeg skulle si at den uppsida du ser till vår target, den kan du i princip få av multipel expansion. För Crayon har högst växt i sin peergruppe, men den handlar på en multipel som faktiskt är på rabatt, eller var i alla fall när analysen kom, som var på rabatt till peermedianen. Så att jag skulle säga att det naturliga är gitt den växt du har också på earnings, alltså intjäning, så borde du handla på ett ganska kraftigt premium här. Så det är väl lite vår tes att får du lite mer klarhet på risikosidan, så kan man se lite med lite längre bilder, se lite på vad AI gör med strukturell växt i Crayon, och så bör du kunna ha en signifikant högre multipel här. Så att vi är positiva. Och så är det alltid risker med alla investeringar, men vi hoppas att man får gott betalt för att bära dem här i detta caset.
Är det däremot någon aktier som du anser som lite mer riskofyllt i detta börsmiljö som vi befinner oss i nu?
Är det det? Alltså, ska man se på bara min anbefalingslista så har vi ju salg. Vi har ju salg på Pexip. Och ja, där har vi väl sett ett case där man har gått från väldigt positiv till ganska negativ växt. Du opererar i en marknad med generellt svag efterspörsel, speciellt efter covid. Det är hård konkurrens och man försöker snuskuta i en ny strategisk rättning samtidigt som man håller på att nedbemanna kraftigt. Där har man en ganska utfordrande position. Alltså. Det ser vanskligt ut att växa en stor del av liksom, din bas idag, din intäktsbas idag är väldigt konkurrensutfordrad. Och i tillägg så handlar det på höja multiplar, det handlar faktiskt på till Zoom om ser på EBIT eller P-multiplar. Så den syns jag har gått lite för mycket på lite för kort tid. Och att risken är lite för höjda, bland annat. Annars har vi också hold-anbefalningar på Kahoot och Nordic Semi. Så vi är lite avhålls till det också.
Nettopp. Tusen tack för att du kom, Oliver. Yes, vi närmar oss slutten på dagens sändning, men först ska vi se lite grann på sjømataksjene som fortsatt är i en nedgående trend här på Oslo Børs. Samtidigt så stiger nu Oslo Børs med 0,24%. Karl Johan, hvor stor tror du fallet faktisk kommer til å bli i dag?
Nei, det vet jeg ikke. Det ser jo ut som at det ikke noen som... Så de som har solgt i SalMar og Movia har allerede gjort det, så det ikke noe, det ikke noen stor utslag egentlig. Det jo litt overraskende. For det betyr jo det at man har egentlig forventet dette her. Da. Men analytikere, det mange analytikere som ligger inne med 15% skatt, og de må ta ned estimatene sine. Og det egentlig litt uansvarlig hvis du har en regjering som utom et 40% anslag på skatt, og så ligger du med estimatene på 15%. Det hører ingen steder hjemme. Da lukter det sånn bananrepublikk over både estimatene og landet. Sånn kan man ikke ha det.
Nei, og nå jo SalMar ned over 3%. Det vel kanskje deres tilknytning til lakseoppdretten som gjør at de faller, eller det noe som skiller dem fra de andre som gjør at de faller ekstra?
Nei, men SalMar jo ganske god omsetning i aksjene, ja. Mest omsatt på Oslo Børs, og det nok noen som selger dem, men de som kjøper det jo noen som tenker seg sikkert som så at her, den skatten her, den kommer ikke til å stå, det blir høyere regjering fra 2025, og da det tilbake igjen til der vi var. Og det skal man være litt forsiktig med, for i politikken så selv en uke veldig lang tid, og vi skal gjennom en ganske konjunktur, og det mange ting som kan skje på 2 år, og det som kjennetegner politiske partier er jo det som også kjennetegner gode finansanalytikere, det jo evnen til å snu på saker på en troverdig måte, og det har jo Høyre allerede gjort en gang her, og kan de gjøre en gang til.
Nettopp.
Ja.
Yes.
Men jeg ser jo Schibsted er ned 20%, det jo ganske stort utslag. Så det jo en enda større nyhet enn kapitalmarkedsdagen, så der er jo en stor skuffelse, det jo noen som ikke er happy.
Det vel, hva tror du årsaken der? Tror du at de ikke fokuserer på news media segment i dag, hvor det knyttet litt usikkerhet fra før av?
Nei, jeg vet ikke, kapitalmarkedsdag har så mye informasjon, men det jo tydelig at det noen som veldig skuffet og benytter anledning til å selge, og dette her jo dyre aksjer, både Schibsted og Adevinta, så de trenger medvind for å gjøre det bra, og det virker å være litt medvind for tida. Og når man legger frem en kapitalmarkedsdag, så jo alt på bordet. Hvis den begynner klokken 10, og du allerede nå får sånt utslag, så det helt tydelig at noen selger. Det noen som bare skal ut med disse aksjene. Det et stort utslag.
Det noen som skuffet, med andre ord.
Helt klart.
Yes. Før vi avslutter, skal vi gjennom noen andre nyheter som har tikket inn nå på morgenkvisten. Blant annet har Nordic Unmanned engasjert Pareto Securities i forbindelse med en gjennomgang av visse strategiske alternativer for selskapet, inkludert partnerskap for å støtte selskapets neste vekstfase og for å frigjøre aksjonærverdier. Samtidig vil Himalaya Shipping gjøre en emisjon på $45 millioner i forbindelse med selskapets børsnotering i USA. I tillegg har tilretteleggerne overtildelingsopsjon på aksjer for $6.75 millioner. Kursen i aksjetilbudet vil settes gjennom bookbuilding og ventes å være på eller nær sluttkursen på aksjene på Euronext Expand. Det har også kommet noen ferske analyser fra meglerhusene i løpet av natten. Meglerhuset ABG Sundal Collier har beholdt holdanbefalingen på Yara, men nedjustert kursmålet fra 500 til 465 kroner per aksje. Samtidig har meglerhuset oppjustert kursmålet på Flex LNG fra 300 til 317 kroner per aksje og beholdt holdanbefalingen. Samtidig har Sparebank 1 Markets kuttet kursmålet på Aker Horizons fra 14 til 9 kroner og gjentar holdanbefaling. Det var børsmålen for denne tirsdagen. Husk å få med deg økonominyhetene senere i dag klokken 14.30. Og i mellomtiden så får du siste nytt på FA gjennom hele dagen. Vi ønsker deg en riktig god dag videre, og takk for nå.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.